Tal y como vimos contando longo da mañá, Innogando, empresa lucense participada no Fondo Lugo Transforma, ven de ser elegida como embaixadora de Galicia nos premios nacionais Top 101 Spain Up Nation. Oxe está con nos Elio López, o xerente desta empresa, e lle damos a benvida. Que tal? Saúdos. Bo día.
Moi bo día.
Innogando segue recibindo recoñecementos polas achegas ao sector agrogandeiro, pola faceta innovadora e tamén polo impacto social e medioambiental. Contanos, Elio, como recibides este novo premio.
Pois, bueno, antes de nada, moitas gracias pola graboa. Para nós, pois, é un recoñecemento que recibimos en Córdoba, ao cal, pois, foi unha empresa, bueno, foron 5 ou 6 empresas de cada comunidade autónoma, e desas empresas, pois, elixiron a unha como embaixadora de cada unha de cada comunidade autónoma, e nós tivemos a sorte de ser a que representa a Galicia. Desde logo é un orgullo para nós, porque, bueno, pois, reflite que estamos facendo un bo traballo e que, bueno, pois, unha empresa que naceu fai 4 anos, pois, estamos crecendo a nivel de clientes, e, bueno, pois, estes reconhecementos, pois, afianzan un pouquiño ese crecemento tamén.
Dicir que este non é o primeiro premio, ni moito menos, que recibe Innogando, xa que ao longo da súa curta traxectoria xa leva uns cantos, non? No seu haber.
Pois, a verdade é que sí que temos recibido bastantes reconhecementos. Pois, comenzamos con un aquí en Lugo que se chamaba o Premio Idea Lugo, que era da Universidade, bueno, en colaboración co Progreso. A día de hoxe, pois, igual levamos xa máis de 20 reconhecementos. Reconhecementos a nivel comunidade, como, pois, o Premio Agadera de Desenvolvemento Rural, pero tamén a nivel nacional, como este que acabamos de recibir, e outros que, pois, a verdade é que para mencionarlos todos estaría aquí un bon ratiño, pero sí que é certo que valórase moito a contribución que a nosa empresa fai ao medio rural, sobre todo ao sector primario, ao sector gandeiro, concretamente. Bueno, é un orgullo para nós, pois, sendo do rural, pois, conseguir pois, levantar unha empresa que axude a transformación dese medio rural, desde logo, pois, obter todos estes reconhecementos.
O sector primario, sector agrogandeiro, é no que tedes focalizado o vosso traballo, pero para que podamos coñecer un pouco máis a vosa firma, falanos, Elio, de Innogando. Cal é a actividade que desenvolvedes?
Pois, a ver, Innogando é unha empresa tecnolóxica na cal, para que todos sepamos o que facemos, pois, facemos algo similar a un smartwatch para vacas, é dicir, un reloxo inteligente para vacas, no cal, pois, desenvolvemos o hardware, é dicir, o dispositivo en sí, que é un dispositivo electrónico que os enxeñeiros electrónicos desenvolveron, e xunto a este dispositivo, pois, hai un programa por detrás que é o que recibe toda esa información do dispositivo, a procesamos, en función dos datos que estamos recibindo do dispositivo, somos capaces de enviarlle alertas ao gandeiro de que está pasando cos seus animais. Ben, se está enfermo, se se escapou da finca, se está enferma, podemos mellorar moito tanto a productividade da súa explotación, pero, sobre todo, a súa calidad de vida, a calidad de vida dos gandeiros, que eu considero que é algo moi importante e que vai ser algo crucial para que as xeracións máis novas que vemos no medio rural non manteñamos vivo.
Traballades de forma directa co gandeiro, pero tamén con empresas, non?
Así é, de feito, no noso capital social, pois, hai unha das cooperativas máis grandes a nivel España, que é a cooperativa do Valle dos Pedroches, COVAP, que invertiu na nosa empresa, ela como empresa, para poder ofrecer tamén a nosa solución aos seus gandeiros. É dicir, incluso cooperativas agroalimentarias que, a priori, pois, a tecnoloxía non é parte do seu negocio, pois, invierten e confían en nós para incorporar a tecnoloxía que desenvolvemos a parte dos seus gandeiros que conforman esta cooperativa. Polo que para nós, pois, desde logo, son índices de confianza que mostran estas empresas en nós, que nos animan a seguir mellorando día a día.
E todo ese traballo que desenvolvedes, evidentemente, tamén se traduce en beneficios para o consumidor, non?
Desde logo. Cada día máis nos interesa saber de onde veñen os alimentos que consumimos. De feito, pois, estamos traballando, tanto aquí como en Galicia, en certificacións relacionadas co benestar animal e coa procedencia dos alimentos que consumimos, xa que non sabemos onde están os animais, sabemos o que están facendo, e nós podemos garantizar inequívocamente, por exemplo, que estás tomando un vaso de leite de pastoreo real.
O que se chama a trazabilidad, esa palabra que está tan de moda últimamente, ¿non?
Correcto, sí. Correcto.
E unha cuestión, porque sinalabas que levades tan só 4 anos e traballando, canta xente tedes na actualidade en activo en Innogando e cales son os proxectos de futuro para 2025?
Pois a día de hoxe somos 27, 28 persoas bueno, os nosos plans para o ano que ven, pois seguir establecendo un negocio aquí en España e Portugal, que é onde estamos agora principalmente, pero desde logo que para nós é unha prioridade comezar o crecemento a nivel internacional. De feito, agora en febreiro pois vamos a unha feira a Texas, Estados Unidos, que veremos que sea un mercado que pode ser moi interesante para a nosa solución. E desde logo, cando se fai algo que é innovador a nivel mundial, pois a nosa principal motivación é intentar leválo a un mercado internacional e facer crecer a empresa, pois ano a ano, sobre todo, pois que moita xente se poida beneficiar do que facemos.
Pois con esa expansión a nivel internacional, que seguramente tamén sumará moitos outros recoñecementos, moitos outros premios, pues agradecemos hoxe que estivese con nós aquí Elio López, o xerente de Innogando. Lembramos, empresa participada polo Fondo Lugo Transforma, que ven de ser elexida como embaixadora de Galicia nos premios nacionais Top 101 Spain Up Nation. Elio, moitísimas grazas, parabéns, que sexa un bo ano o 2025. Graciñas.
Pois moitísimas gracias a vos por contar con nós.